Men tak for velkomsten, og tak fordi vi kan være sammen her på den her måde. Det er faktisk længe siden, jeg har været med til det her. Skal vi se, om ledningen er vel. Men det er sådan, at den sang, vi har sunget her, Kom Sandhedsånden, det er den sang, som indeholder det tema, som jeg vil sige noget om her i aften. Lige et par ord om sangen. Det er lidt spøjs, fordi det er jo en gammel Kingo-sang. Der er en sang af Kingo, der hedder Nu nærmer sig vor pinsefest. Og vers 3 og 4 i den Danmark grund, vi lige snuppet og lavet ud og justeret på, og så satte et vers mere på, og så er det blevet den her sang. Men det er en Kingo-sang, som Grundtvig så har brugt, og sådan er den blevet til. Så det er ligesom baggrunden for sangen. Vi lægger mærke til, at i hvert vers, så er der et ord om Helligånden. Først så hedder det, kom sandhedsånden og vidnegiv. Og det, den skal vidne om, det er, som det hedder, at Jesus Kristus er vort liv. Og det ord er jo taget fra Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 4. Kristus, vort liv. Kristus, jeres liv. Det er det, jeg trænger til at blive frelst. Og Helligånden skal så vidne over for Gud om, at sådan er det fat med mig. På den anden side, så skal ånden også vidne for mig om, at den vej, det er vejen til særlighed. Så der står ånden der mellem Gud og os som vidne og mellemmand begge veje. Og så lægger vi mærke til, at alt det, der drejer sig om, det er at vise vej til særlighed. Det er hovedsagen i det, vi har med at gøre, og det er og må være hovedsagen i al kristen arbejde. Og i anden vers, så hedder det lysets ånd. Og det handler om, kort sagt, det er, at jeg på klarheds vej jeg går, det er, at vi må være sande kristne. Må lyset komme ind over mig, så jeg ved, at jeg er på rette vej. Og ikke også et hårspredt vige ud fra troens grund. Der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Som nævnt er det grunden, undskyld, at Kingo, der er hovedmanden bag sangen, han er jo barn ud af ortodoksien, som følger efter reformationen, og man var jo vældig opmærksom på det i den tid. Lærerbevidsthed, hvad er sand kristendom, og hvad er det ikke? Og så er det jo ikke bare dem. Jesus, han sagde jo ikke enhver, der siger, herre, herre, til mig skal jeg komme ind i himmeriget. Og det har været hele vejen for Jesus, for apostlene, for reformatorerne osv. Og det ligger også Kingo på sind her. Og ja, når jeg nævner det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor lidt det fylder i dag. Det hele det er næsten lige meget. Men det er det altså ikke. Der er noget, der hedder sandhedens grundvold, og må vi se den. Og så i tredje vers, Guds ånd, det er så grund, det er så grund ved verset, det er han så ansvaret for. At Guds kærlighed i ord og gerning må lægges på vores tunge, og sådan fungerer det jo i Guds rige, at mennesker forkynder Guds ord, og med Guds ord følges Guds ånd, og med det ord kommer ånden til folk, og så smelter ånden os sammen i en hellig enhed. Bag sangen, der står to af dansk kirkehistories store åndelige vejledere. Sangen er bestemt værd at kigge på, men som nævnt, temaet der, det er det, der slår temaet an i dag, jeg vil sige. Og så vil jeg bare lige sige, at den her sang, den brugte Grundtvig tit, især på sine ældre dage, når han prædikede ind i Vartov. Så begyndte han med at bede. Og det vil vi også gøre nu. Vi samler alle vores bønner i den sang. Kom sandhedsånd og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv. Og er dig du er andet ved, end ham vores sjæl til særlighed. Kom lysets ånd og led os så, at vi på klarhedsveje går, men aldrig dog for troens grund, et hårspredt vige nogen stund. Gud Faders ånd kom til os ned, med himlens ild Guds kærlighed. Læg på vor tunge nådens røst, med livets ord til evig trøst. Amen. Som nævnt er temaet, for jeg vil sige, Guds ånd, plads i et kristent menneskes hjerte. Et kristent menneske, det er et menneske, som er genfødt ved Guds hellige ånd. Og genfødelsen sker ved tro og dåb. når et menneske på den måde tager imod evangeliet og tager imod Jesus. Når et menneske gør det, så sker der noget udenom det menneske. Det gør det. Men der sker også noget i det menneske. Og det er det, der sker i mennesket, jeg vil sige noget om i aften. Jesus taler om det her flere steder. Tiest vel nok i Johannes evangeliet, for eksempel i kapitel 14, vers 15, så siger han det på den måde. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer. Og så siger han, da skal I erkende, at jeg er i jer, og I er i mig. Det er, når Gud sådan kommer og bor i os, så skal I erkende det. Den erkendelse, den er det vigtige for os, at vi også arbejder med, så vi kender og erkender, at Guds ånd er i os. Jeg tror, det er sådan, at det her måske stærkest kan erkendes af folk, der har levet i en ikke-kristen verden først. Her for et par måneder siden, der kom der et nyhedsbrev fra Norea, og der stod det op for oven sådan her, om en mand, der siger som følger, i mere end 10 år har jeg været rasende på Gud, men i dag tændte han for radioen, og det blev begyndelsen til en forvandling. Ikke også, han hører Guds ord, og så over en periode på 3 måneder oplevede han, hvordan hans identitet langsomt begyndte at ændre sig. Han oplevede, at Gud kaldte på ham, og manden der, fortsat ifølge Norea nyt, blev døbt 10. november sidste år. Men ikke også, der skete en forandring med ham indefra, for Guds ånd kom ind til ham. Fra at hade Gud og være rasende på ham, så er nu en mand, der tager imod ham. Det er den indre forvandling. Og over i den lidt anden hjørne, samme sag, så kan jeg ikke være med at fortælle en historie, som jeg tror nok, jeg har hørt den i det norske i min ungdom, det er længe siden, hvor de fortalte en historie om en mand, der hed Lars. Og denne Lars, han havde et meget hissigt temperament. Han ernærede sig ved at have en lille vognmandsforretning med hest i Oslo, han er en anden by, kører rundt og flytter varer der. Og når han så kører rundt, så skældte han og smelt ud med på hesten og brugte pisken i tider og utider. Og hvad sker der så? Så bliver hesten helt umulig. Men det var sådan, sådan var Lars nu, det var det, sådan var det. Så sker der det, fortæller historien, at Lars han bliver kristen. Og så får han Guds ånd i hjertet. Så forsvinder hans hissighed. Det hedder jo trods alt i skriften, lad jeres milde sind blive kendt for alle mennesker. Og der voksede virkelig et mildere sind frem i den gode Lars. Hvad sker der så, når han med et mildere sind, ja, så har han også en anden attitude over for hesten. Og vi er ikke for mig, de er kendt med heste, men det er ligesom et spejlbillede. Jo, behandler du hesten godt, behandler også den, også dig godt. Og efterhånden, så blev den vild hest mere medgørlig, og var meget lettere. Det var helt anderledes at se, Lars kom kørende nu end før. Så sagde folk, at både Lars var en hest, og hans hest var blevet kristne. Det er forandringen indefra. Paulus han siger det på den måde, ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer? Det her det er noget utroligt stort, og det er vigtigt, at vi har den viden. Ved I ikke det, siger han. Anden sted, så siger Paulus det på en anden måde. Han har jo i begyndelsen af Efeserbrevet, kapitel 3-14, der samler Paulus hele kristendommen i en 10-12 vers. Der har han også et par vers om Helligånden. Der siger han det på den måde. Vi er besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pant på vor arv, indtil forløsningen kommer. Indtil forløsningen kommer. Det er den dag, at alting skal genoprettes, hvor Gud skaber en ny himmel. Indtil da, der er ånden pant på, at vi skal være med der. Pant, garanti. Vi kender det, når vi har en øldåse, så kan vi se, vi efter pantmærket. Og det pantmærke, det er garanti for, at når vi går op i butikken, så får vi en krone for den. Helligåndens pant i vores hjerter, det er garantien for, at vi kommer med, når Guds rige kommer og fuldendes. At vi kommer med ind i himlen. Derfor er det ikke småting, vi har med at gøre her. Det er Guds stempel, det er Guds pantmærke, Guds garanti, om du vil. Og hvis vi skal skyde os mere ind på emnet, så man siger jo, at Helligånden er den mest ydmyge person i treenigheden, og den kan ligesom være vanskelig at fange. Men så er det en anden udsagn, som kan hjælpe os lidt på vej, og det bruges både i Romerbrevet og i Galaterbrevet. Fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den ånd råber, Abba, far. Og sådan er det, når et menneske har Helligånden, der hvor det er sandt, der påkalder det menneske Gud som far, som min far. Og når Gud er din far, så er jeg hans søn. Sådan er det. Der hvor det er liv, og ikke bare teori, men det er ligesom er det inderste menneske, der går Guds vilje og menneskets vilje op i en højere enhed. Skriften siger, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Vi tror, det var en forvirrer. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Og når et menneske har Guds ånd, så får han noget af Guds væsen ind i sig. Og så vil mennesket det, Gud vil. Og det første menneske, et menneske vil, når det har Guds ånd, det er det at være kristen. Og ikke bare det, det vil, at ens nærmeste skal være kristen. Og at helst hele verden skal være det. Og sådan er det, fordi man har samme ånd som Gud selv. Når du har Gud som far, og så er Jesus min herre, og skriften siger, at ingen kan sige, at Jesus er herre, undtagen ved Helligånden. Så når du kan sige det, og siger det i hjertet, så er det et tegn på, at du har Guds hellige ånd, og på den måde kan du erkende, om det er i dig. Guds ånd i os, det er en helt uvurderlig skat. Og nu vil jeg så prøve på, om vi en anden vej kan ligesom komme ind til forståelsen af det her med Guds ånd i os. Og det vil jeg så gøre ud fra salme 25. Og jeg har aftalt med Benny, at han lige fikser lidt der. Og det er så også rigtigt. Her begynder den 25. salme. Og det er sådan, at salmerne, det er jo ikke kun, det er jo salmer af forskellige slags. Salmerne, det er jo bønner. Det hedder jo efter salme 72, så hedder det, at her slutter David Isais søns bønner. Vel er de skrevet af David, men det er for kort kun at se salmerne som Davids salmer. Fordi samtidig med, så er det Guds ord. Og skriften siger, at ledet af Helligånden, så har mennesker skrevet det, som de har fået fra Gud. Så det er både Davids ord, men det er også Guds ord. Og det smelter sammen i salmerne, og de er givet til os. Hvis vi skal have en parallel til det her, så prøv at tænke et øjeblik på fader vor. I husker disciplene sagde, herre, lær os at bede, og så giver Jesus dem en bøn, fader vor. Bed sådan, så beder du rigtigt, så er du på ret vej. Og når du så beder det, så beder du om det, som Gud gerne vil give dig. Og sådan er det også med salme 25. Det er ikke bare Davids bøn, men det er en bøn fra Gud, som han rækker til os og giver os. Og se her, min ven, bed sådan, så beder du ret. Så er vi på vej ind i salme 25. Jeg vil bare sige indledningsvis, at salme 25 er alfabetisk. Det vil jo sige, at det første vers, det er, begynder med det første bogstav i det hebraiske alfabet, og så videre, og så videre. Og der er 22 bogstaver, og derfor er der 22 vers i salmen. Og så læg også godt mærke til, at det er jo ægte hebraisk poesi. Og i ægte hebraisk poesi, der er det altid to linjer, der supplerer hinanden. Og derfor er der to linjer, i hvert vers, undtagen i det sidste. Og de to linjer, de siger det samme, eller de supplerer hinanden. Og med den viden, så vil vi prøve at kigge på det, og salmen begynder sådan. Jeg længes efter dig, herre. Jeg stoler på dig, min Gud. Og at nogen, der sidder med en gammel oversættelse, så står det lidt anderledes der. Så står det, Herre, jeg løfter min sjæl til dig. Men ikke også, det her, det er indgangsbønden i bønden. Og læg mærke til, at vi begynder med at sige, du er min Gud. Det lærer Gud os. Han giver os bønden. Og hvad gør vi så? Så tager vi og bruger de her ord og gør det til vores og siger, Gud, du er min Gud. Og der smelter Guds ånd og vores ånd sammen til en enhed. Vi begynder her. Kom op til dig, Gud. Nu skal vi bede og tale sammen. Og så må vi udøse vores hjerte for Herren. Den her bøn, første bøn der, det er indledningsbønnen, om du vil. Og den bøn, det er ligesom den første og den vigtigste bøn. Og det så er sagt her, så er spørgsmålet naturligt, er det også den første og den vigtigste bøn for dig? Ja, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at når du har det sådan, så er det et udtryk for, at du har Guds ånd i dit hjerte, og Guds ånd vil det, du vil. Undskyld, vil det, Gud vil. Og så smelter det sammen til en hellig enhed. Jeg oplever ikke, at man snakker så meget om det nu om stunder, men førhen der snakkede man meget om det, der hedder troens spejl. Her kan du spejle din tro i de her ting. Og her er ligesom den første bøn, det første ord, du kan spejle dig i. Herre, jeg længes efter dig, Herre. Jeg stoler på dig, min Gud. Ja. Det er i hvert fald det første. Og så det næste, det kommer. Og netop det der med bønden, det er jo Guds livets hjertesprog. Det står om Paulus, da han bliver omvendt derude på vejen til Damaskus i Apostlenes Gerninger i kapitel 9. Der sker en hel masse ting, så står det om ham. Han beder. Og så tænker man, denne fromme mand, det havde læst i 15 år ved Gamaliels fødder, han må da have bedt før. Nej, læste jeg i en klog bog. Han bad ikke før. Før, der læste han bønner. Nu bad han. Det er en verden til forskel på at læse bønner og så bede. Vi kan læse det som en bøn, men vi kan bede salme 25. Og det er vejen ind i den. Vi beder salmen. Det er jo den første bøn. Det er indgangsbønnen. Så kommer den anden bøn. Og det er det. Lad mig ikke blive til skamme. Lad ikke mine fjender fryde sig over mig. Det er sådan, at et kristen menneske står altid i en åndskamp. Paulus han taler om at stride troens gode strid. Sådan er det at være menneske. Og det skal vi være bevidst om, at vi er i det. Vi har kamp mod verden, mod djævlen og mit eget kød. Det er livsvilkårene. Og det, der handler om i bønnen, det er, at lad det ikke ske, at min fjende en dag må fryde sig over mig. Sagt lige ud, Gud, jeg må ikke gå fortabt. Så giver Gud mig den bøn, fordi han vil, jeg skal bede den, og ikke bare, jeg skal bede den, men for det vil han gerne opfylde på mig. Mine fjender skal ikke fryde sig over mig. Har jeg faktisk skrevet i mine papirer, og har lyst til også at læse det nu her, også når du nævner det der med Grete, så kan jeg ikke være med at tænke på to ord, som Luther sagde, er kernen i en kristen menighed og det kristen menneskes liv. Det er mine for at høre min røst. Jeg kender dem, og jeg giver dem evigt liv. De skal i al evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Sådan er Guds ord. Og her i salmen, så beder vi om, at det måske, at jeg ikke bliver revet ud af Guds hånd. Vi kan sige, at den første bøn, den er nærmest positiv. Lad mig få. Den anden bøn her, det er det, lad det ikke ske. For mange år siden, der var der en præst herinde i Gamle Haderslev. Georg Geil, han skrev en bog, der hed Mennesket mellem magterne. Og det er meget præcis sagt. Sådan er det at være menneske. Det er mennesket mellem magterne. Og så det næste vers, det tredje vers. Det er Det er næsten som at der kommer et svar fra Gud. Ingen der bier på dig bliver til skamme. Det bliver de der troløse. Det er ingen nytte. Nu har vi bedt de to første bønner. Og på en måde så kan du sige, nu kommer Guds svar. Ingen der bier på mig skal blive til skamme. Og så alligevel, sådan som det er sat op i salmen, så er det ikke Gud, der siger det. Det er mig som den bedende. Det er mig som den bedende, der siger de her ord. Og da jeg sad og arbejdede med det hjemme, så kom jeg til at læse en sætning i en klog bog, som jeg har lyst til at læse op, som en kommentar her til det tredje vers. Det står sådan. Det kender alle Guds børn. Hvorledes Herren, når vi går til ham i bøn, så underligt kan svare os ved at lade sin ånd fremdrage for vores sjæls inderste et af Guds løfter, som vi har hørt, og som vi med David takker for. Ja, sådan er det. Og det er jo Guds løfter. Du skal ikke blive til skamme, og så hører jeg det, og så siger jeg, ja, takker jeg for. Sådan er det. Og så siger det, så er det igen det, at der smelter Guds ånd og vor ånd sammen til en enhed. Gud svarer på de her ting. Og så kommer så, går vi over i vers 4. Og der hedder det så sådan, vis mig dine veje, Herre, og lær mig dine stier. Nu kan vi se med de første bønner, så har vi ligesom de grundlæggende, fundamentale ting på plads i vores kristenliv. Nu beder vi om, at Gud vil vise os både sin vej og sin sti, at han vil vejlede os i stort og småt. Skriften siger jo, at ingen af os lever for sig selv, og ingen af os dør for sig selv. Vi hører altså Herren til, hvad enten vi lever eller dør. Og andet sted om samme sag, der siger Paulus, at Kristus døde, for at de, der lever, ikke mere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for mig. Når vi har taget imod Jesus, så har vi også taget imod de ord her, og sige, det er sandt. For ordet og ånden, Gud i et, ja, nu vil jeg ikke længere leve for mig selv, men jeg vil leve for Herren. Spørgsmålet er så, hvordan man gør det i praksis. Nu her, for et par numre siden i Tro og Mission, så var der et længere interview med Bent Hormer Jørgensen. Han havde 40 års jubilæum i den lutherske mission, og han fortæller lidt om sit liv der, og så siger han det sådan, da jeg fik et afklaret forhold til Gud, begyndte jeg at spørge efter Guds vilje med mit liv. Og det er helt typisk. Nu havde han lært Gud at kende. Ånden var kommet ind i ham. Og så kommer spørgsmålet, hvad vil du? Og sådan er det præcis også i salmen her. Herre, vis mig din vej. Og det er både vej og sti. Led mig i stort og småt. Gud, giv os bønden. Fordi han vil gerne opfylde den. Han vil gerne lede os på den rette vej. Men jeg må bede den. Før vi blev kristne, der ville vi selv bestemme. Der skulle Gud ikke blande sig. Man kunne endda blive små bange for, hvad han kunne komme i tanke om. Det går ikke. Men så kommer Guds ånd ind i vores liv. Og så sker der noget. Hvordan det foregår, det vil jeg sige noget om. Men jeg skal lige bruge et andet vers i salme 25, nemlig vers 12. Det skal vi lige kigge på nu. Og hvad hedder det? Det hedder de tykke bøger, at salme 25 er alfabetisk, og det er ligesom hoveddispositionen, men stofmæssigt kan godt flyve lidt frem og tilbage. Så salme 12 forklarer lidt om vers 4, sådan er det. Men det er ingen, vi har jo Benjamin ordet, så det er ikke noget at være bekymret for. Fordi vers 12, det vejleder os i vers 4. Den mand, der frygter Herren, ham belærer han om den vej, han skal vælge. Når et menneske bliver kristen og er kristen, så er vi ikke at forstå som døde robotter, der bare ligesom bliver styret, men vi er levende mennesker. Og Gud vil ikke knægte os, men han vil lede os. Men jeg skal lade mig lede. Gud leder, og jeg skal lade mig lede. Og Gud viser en vej, men sidste del, vi skal vælge den vej, Gud har lagt ret for os. Viljen er ikke knækket ved et kristen menneske. Tværtimod, så er det vigtigt, at vi er bevidst om og erkender Gud i vores liv. Her er vi. Hvad gør vi? Jeg skal vælge den vej, som han viser mig. Og det gælder både i troen og i livet. Vi skal vælge. Der er brug for alle de evner og kræfter, vi har. Alt det sunde fornuft, vi har, det skal vi bruge. Al vores dømmekraft. Hvor går vejen for mig nu? Hvad gør jeg? I stort og småt. Og det opøver mig i det. Her tror jeg, min vej går. Men så har profeten Esajas, han har et meget interessant vers, som supplerer det her. Det står i Esajas' bog, kapitel 30, vers 20. Der står der sådan. Med egne øjne skal du se din vejleder. Med egne ører skal du høre en røst bag ved dig. Kolon. Og røsten siger, her er vejen, den skal jeg følge. Hver gang I er ved at vige fra vejen til højre eller venstre. Sagt med andre ord, du går foran, og jeg går bagved. Og sker det, at du går ud af vejen, så hører du røsten. Det var ikke den vej. Men ikke også, Gud han knækker os ikke. Tværtimod vil han bruge os, gør os til hele mennesker. Vi tænker, og vi beder og arbejder, hvor er min vej? Det er nok her, jeg skal være. Men vi har det sikkerhedsnet bagved, at går vi ud af sporet, så kommer Gud og kalder os tilbage. Det her, det er et stort kapitel, og det er vigtigt at være bevidst om, både som ung og som ældre. Og det her, det er noget utroligt personligt. Her er min plads i livet. Og det er noget utroligt stort at opleve det. Her har jeg følt, her er min plads. Og det er, kunne det siges en hel masse om, det skal jeg ikke for så vidt. Jeg vil bare sige det på den måde, at jeg tror ikke, at det menneske, der ærligt beder om det, kan være på en forkert plads med ro i sindet. Kan ikke være på en forkert plads med ro i sindet. Gud, giv os bønden. Herre, vejled mig. Vis mig din vej og din sti. Den vej gør jeg til min. Og så beder jeg om, at Gud vil vise vejen. Og så tror jeg, vi er mange, der har fornemmet, her er vi på rette vej med det. Men det er ikke altid let. Selv en from mand som David, der skriver salmerne her, han var inde i mørke perioder. Et sted i Samuels bøgerne, så er han helt på det. Så siger han det. Jeg vil gerne vide, hvad Herren har for med mig. Og det er virkelig nogle virkelig vanskelige ting i hans liv til at begynde med. Hvad har Herren for med mig? Han er virkelig inde i nogle mørke tunneller. Men bagefter så kan man godt se, at havde David ikke været inde i de der mørke tunneller og oplevet de kampe, så han aldrig blev den mand, han blev til. Men det ses først bagefter. Men vi holder fast ved bønden, vi lærer den, og så gør du den til din. Og så igen smelter Guds vilje sammen med min vilje. I Norge havde man en missionær, der hed Gabriel Eikli. Han kom til Kina i midt 30'erne, sidst i 30'erne, oplevede krigen og oplevede det, at alle de norske missionærer blev smidt ud af Kina der i 49, da Mao kom til magten og så videre. Kom hjem til Norge, og de fleste af de norske missionærer, som kom hjem fra Kina, de blev sendt til Etiopien. Men Eikli havde det lidt anderledes end de andre. For Eikli vidste, at det var nogen kinesere, også kinesiske kristne, som var flygtet fra Kina i hele krigen med Mao, og som var kommet til Japan. Skal vi ikke gøre noget for dem i Japan også? Er Eiklis spørgsmål. Og så havde Eikli en klog svigerfar. Han hed Ludvig Hope. Og så spørger Eikli Ludvig Hope, hvad skal jeg gøre? Skal jeg rejse til Japan? Så sagde Hope til ham, hvis du synes, du kan blive hjemme, skal du bare blive hjemme. Ja, sgu. For det vidste han nemlig, han kunne ikke. Og så er det nøden, der driver ham, og så rejser han til Japan. Og det er lidt sjovt, ind ved siden af det her, så boede det op i Vestjylland en gammel mand. De skulle have en bibelskole og en præsteskole op og stå i Kobe, og det hele skal starte forfra. Havde ingen lærer om sig op i Vestjylland, så boede der en gammel mand, Jens Michael Tøgersen Vinter. Godt og vel 70 år, pensioneret præst. Kan du komme ud og hjælpe os et par år? Og lige et par år. Og så fortsat Vinter derude. Det er sin død i 1967, 95 år gammel. Fordi Vinter var medregnet i kaldet, og han fik aldrig et kald til at holde op. Og så blev han derude og ligge begravet derude. Hvad er et kald? Et kald, siger Aavik. Det er uro. Det hedder om Samson i Dommerbogen, at Guds ånd begyndte at rive på ham. Det er vejen, du skal gå. Og sådan har mange oplevet det. På den ene og på den anden måde. Men det er endnu flere, der har oplevet noget helt andet, nemlig det, at de kunne blive hjemme med ro i sindet. Og det ene skal ikke idealiseres frem for det andet. Det handler kun om, at vi alle er på den plads, hvor Gud har sat os. Det er, står to steder i åbenbaringsbogen. Det står om det menneske, der bliver født på ny. Han får et navn, som ingen kender, undtagen den, der får det. Det står der både om ham, og det står der også om Jesus. Og det vil sige, at det er noget unikt i et hvert menneske, som kun han selv kender. Her er min plads. Her skal jeg være. Det kan jeg tjene med, og det må alle andre om. Og det klinger helt sammen med det, som Paulus taler om i 1. Korinther 12, når han snakker om nådegaverne. En hver sin særlige gave. Og det handler om, at vi bruger hver sin særlige gave på vores plads, hvor vi er sat. Må det gå op i en højere enhed? Det synes som at være det. Den højeste lykke i et menneskes liv, som man kan sige på sine gamle dage med Paulus, jeg har stridt troens gode strid, fuldført løbet og bevaret troen min vej. Og så skal det ene ikke idealiseres frem for det andet. Jeg nævnte Kingo før. Kingo var barn af ortodoksien og det hele der. Men det var jo til en vis grad en modreaktion imod nogle af de der ting, som man gjorde op med på reformationstiden. På reformationstiden, der hed devisen jo, at ægteskabet opfylder jorden, men celibat opfylder himlen. Hvis du vil være sikker på, at ved særlighed, så går man i kloster, så er den 100%. Og så var det andre procent sat sig set på, hvis man går hen og gifter sig. Sådan var devisen. Og I kender Luthers kamp om det skal jeg ikke sige noget om. Men Kingo, han sætter det på plads som få. Jeg i min kald og stand, min Gud og Fader, kan tilbørligt dyrke. Værsgo. Og sådan er det. Og nordmanden Mathias Orheim, han sætter det måske endnu bedre på vers, når han skriver, hverdagskristen vil jeg være, som den dybe fjord hernede spejler himlen i sit bryst, skal en hverdagskristen sprede frisk glans i det hverdagsgrå. Og jeg tror, hvis vi vender det her rundt, jeg tror, vi alle sammen har mødt den folk af den type, og takker Gud for dem. Og må Gud give, at vi må selv være i harmoni med det. Gud giver os i hvert fald bønnen, og så kæmper vi med det og vælger den vej, han viser. I midt-90'erne, der var jeg nogle gange inde i København og skulle lave nogle andagt til radio derinde og mødte en ældre herre og snakkede med ham, og jeg var meget, eller meget, men det var sådan set. Det var noget over ham, jeg godt kunne lide at sige dem. Sådan en mand over 80, I forstår, hvordan kan du bevare glæden og gnisten? Og sådan, når du er så gammel, så sagde han, det er ikke så svært. Du begynder bare at bære dig i Jesu navn, og så går du i gang med det, der ligger lige for. Og det er sådan set en god, hvad skal vi sige, en god livslektie, ung eller gammel. Jeg begynder i Jesu navn, og så går jeg i gang med det, der ligger lige for. Vi skal tilbage til et eller andet. Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud. Det her, det går mere, hvad skal vi sige, på kristen lære. Det andet i vers 4, det er ligesom mere på livsførelsen. Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud. Og sådan er det. Der hvor et menneske har Guds ånd og lever i et ret forhold til ham, så vil de altid lære mere. Det er den sande ånd, og det er som et nyforelsket par. De vil vide mere om hinanden, tættere på, mere sammen. Ved en lejlighed holdt Jesus en tale, og folk de synes det var en hård tale, og de gik. Og så spørger Jesus, og jeg aldrig synes, det er et forfærdeligt dumt spørgsmål. Han siger til disciplene, vil I også gå jeres vej? Jeg siger, jeg tænker, han skal ikke lægge dem ordene i munden. Ja, nu skrider vi, og Jesus, farvel og tilbage. Men så siger Peter det her til, hvem skulle vi gå hen? Du har det evige livs ord. Og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Det var ikke et dumt spørgsmål, det var et fantastisk spørgsmål. For Jesus vil ikke have nogen i sin følge, som ikke har valgt det bevidst. Vil I gå? Nej, hvor skal vi gå hen? Det er, når man har smagt Guds ånd. Vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Du har livets ord. Vi går ingen steder. Og det er den ånd, som er i et kristen menneske. Da Paulus er færdig med det der lærestykke i Efeserbrevet kapitel 1, så fortsætter han længere frem med at sige, jeg beder om, at Gud vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjerters øjne oplyst, så I forstår, hvilket håb I er kaldet til, og hvor overvældende stor hans magt er i os, som tror. Det er den sande ånd. Visdoms- og åbenbaringsånd til at kende, Gud, kende mere. Og det er den ånd, der er i os, og det er den ånd, der driver os herned og andre steder for at høre Guds ord uge efter uge. Vi vil høre mere. Næste bøn, den hedder, glem min ungdoms synd og overtrædelser. Husk mig i din trofasthed, for du er god, Herre. Indtil videre dig, jeg synes, det har været en meget god oplevelse at være pensionist. Jeg har efterhånden øvet i det. 9 år er det blevet til at foreløbe. Men det er en side, som i hvert fald er mit liv, som jeg hører mange ældre folk sige også, og det er, at det er en tung side ved at blive gammel. Det er, når man kan se tilbage på sit liv, og så kan man se alle sine fejl her og der. Og de kan komme op, og de kan gøre livet tung. Sådan er livet, for vi er mennesker mellem magterne. Men der har Gud givet os en ånd og en vejledning. Glem mine ungdoms synd og overtrædelser. Hvorfor skal jeg bede om det? Det skal jeg, fordi at Guds nåde er ny hver morgen. Guds nåde er ny hver morgen. Det gamle er forbi. Skal ikke gå og tænke på det gamle. Paulus han udmaler det der i det mægtige 8. kapitel i Romerbrevet. Og der siger han det på den måde. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Det er der mange, der vil. Jeg bliver anklaget både fra den ene og fra den anden side, fra mig selv, min samvittighed, og den onde slår an imod mig. Sådan er livet. Hvem vil anklage Guds udvalgte, spørger han. Men han svarer ikke på det direkte. Han siger bare, Gud gør retfærdig. Så kan folk anklage. Hvad nytter det, når folk anklager mig, når dommeren han erklærer mig retfærdig? Ja, det er der nogen, der godt kunne ønske sig her forleden dag i retten. Så fortsætter han, hvem vil fordømme? Samme spørgsmål. Og vi kender os fordømt i vort liv med vores fejl her og der. Hvem vil fordømme? Den samme skabelon. Paulus han siger det på den måde. Kristus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Kristus er død for mine synder. Glem mine ungdoms synder og overtrædelser, for de er forladt. De er jo med på korset. Og Luther han siger det meget slagfærdigt i stedet. Han siger det på den måde, når djævlen banker på, så skal du sende Jesus ud og lukke op. Og det er ikke humor, det er livskunst af højeste klasse. For vi kender alle til, at den onde kommer og angriber os her og der med det ene og det andet. Så send Jesus ud og lukke op og sige, Kristus er død for mig. Han opstod og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for mig. Og den almægtige Gud erklærer mig retfærdig. Vi er ikke noget at snakke om. Og jeg vil sige helt lavpraktisk, lær det, ikke bare evangeliet som en død viden, men som et levende brugsredskab, og sige de her ting til den onde. Og al min erfaring siger, at når vi lærer det på en god og sand måde, så bliver den onde så træt af, så han gider ikke at komme mere. Fordi når jeg kommer hen og anklager ham, så hører jeg evangeliet i stedet for. Helt ærligt. Sådan tror jeg det er. Gud giver os bønnen der. Og så vil jeg ikke sige mere fra salme 25. Det er kun et vers. Vi skal lige have vers 14 frem. Det skal lige sige noget om, og så skal vi til at holde op. Når der står der, de der frygter Herren har fællesskab med ham gennem sin pagt, vejleder han dem, så vidt så godt. Men hvem kan du huske, hvordan det stod i 1931 oversættelsen? Er det en, der lige har det på tungen? Kim, du plejer at sidde med den gamle. Har du det? Ah, skrækkelig. Jeg havde lige håb på dig. Er der nogen, der har den gamle? Med høj og klar lyst. Læs vers 14, salm 25. Hvem tør? Tak, det er nok. Hørte det? Fællesskab. I den gamle, der stod det, fortrolig samfund. Og det er, når Guds ånd og vor ånd klinger sammen til et. Det fortrolige samfund med Gud. Det er det, vi lever i, og det er den værd. Det er også det, er Guds ånd, der svarer. Guds ånd i mig, der svarer på Guds tiltale til mig. Så klinger det sammen til en enhed. Og som sidegevinst til det her, så er noget, der hedder de kristnes fællesskab, hvor vi også har et særligt forhold til hinanden, som vi ikke har til verdens børn. Og det står i salme 55, der er de samme ord brugt, som vi hørte der. Der står det på den måde, men du, min ligemand, min ven, du som jeg kender, vi som nød hinandens fortrolighed, snakker han om. Det er det fortrolige forhold til hinanden, som ikke rigtig kan forklares, men det erfares. Og det kunne vi sikkert fortælle mange historier om, hvordan vi har det med kristne folk, som vi møder, og så kan du mærke, det er samme ånd, osv. Og det er en sidegevinst af det fortrolige samfund, vi har med Gud. Og det er pantet på vores garantien for, at vi hører Herren til, og som grund, vi han siger det i en anden sang, skænk os forsmag af himlen på jord, og endelig og det egentlige, det er garantien for, at vi får del i det evige Guds rige, til når forløsningens dag kommer. Så jeg vil gerne slutte med en ny sang, som vi ligesom skal gøre færdig. Og det er nummer 245 i SOS, men det er jo den sang, der hedder Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du værer må min sjæl umistelig. Det her, det er en brødremenighedssang, som Grundtvig også har justeret lidt på, og taget fire vers ud af et større digt, og lavet en rigtig fin sang ud af. Den kommer fra en lidt anden tradition, men ånden er den samme, og læg lige mærke til, den ånd, der er i sangen, det er den sande ånd, der er i et Guds barn. Der står ikke Jesus, lad mit hjerte få. Nej, der står min Jesus. Jeg hører Herren til. Men jeg vil have mere af dig. Jeg vil have en smag på dig, så du er umistelig for mig dag og nat. Kan I mærke det? Det er Guds ånd i os, der råber det. Det her, det er sand kristendom. Det er det samme som det, jeg citerede før fra Efeserbrevet, at Gud har givet os visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham, og på den måde erkender vi, at Jesus er i os, som Jesus talte om forud. Og så sidste vers i sangen slutter så sådan. Før så mig arme synder hjem, med din retfærdighed til dit det nye Jerusalem med al din herlighed. Igen mærker vi det der og har målet for øje. Det hedder om Moses, at han holdt ud, for det var som om han så den usynlige. Og det står om Moses, han havde målet for øje. Det har sangen også, det er den anden også, og det er det sande sigte ind over vort liv. Og det underlige er, at når vi har himlen for øje, når himlen bliver os kær og sød og yndig, siger brorseren, så bliver Herrens folk i striden myndige. De bliver ikke forladte, men de bliver myndige på jorden, når de har himlen for øje, siger brorseren. Og det er rigtigt. Men sangen her, den er også god åndelig vejleder. For et par år eller tre siden, så var vi til bibelcamping på Virksund, og rektor fra DBI, Børge H., han holdt nogle bibeltimer. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der var med og hørte det. Og så fortæller Børge en af sine timer om, at han for tilbage havde en begravelse. En mand var død, og enken sidder op i præsteværelset, og de snakker lidt om begravelsen, og hvad de skal synge. Så foreslår Børge den her sang. Hvad er det nu, der synger den? Og hun læser, ja, det er god. Så kommer hun til det sidste vers. Før som mig arme synd. Nej, det går ikke, siger. Nej, for min mand var ikke en arme synd. Den går ikke, siger han. Paulus havde det modsat. Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og dermed er den største. Han var arme syndere på høj niveau, og det var ikke et problem. Det er en ting her, som vi skal være opmærksom på, og som jeg ikke har talt om, og heller ikke vil tale om for så vidt. Men Helligånden har mange virkeområder, og ifølge Johannes 16, vers 12 stykker, så skal Helligånden overbevise om synd. Og Helligånden overbeviser om synd i vores hjerter, og viser os vores synder. Men det er ikke for at tire os, men det er for, at synden skal være en drivfjer hen til Jesus. Synden som en drivfjer til Jesus. Paulus, han var den største af alle syndere. Hvad er problemet, når Jesus er min frelser? Hvad betyder det, at jeg sidder i bundløs gæld, når jeg har en rig onkel, der vil betale det hele? Den synd, som Helligånden peger på i vores liv, også som I så på det før med mine ungdomssynder og overtrædelser osv., det skal ikke blive til ærgelse for os. Men ret forstået, så er det kun grund til glæde. Og tak for, at jeg, arme synder, har mødt en mand, der er stand til at frelse mig helt og fuldt, som den jeg er. Og det gør han helt og alene selv. Han har løst mig for alle mine synder og købt mig til Gud med sit blod. Hvad er problemet? Men det handler om, at vi har ret fat i de her ting. Det er en sangstrofe af Per Nordsletten, jeg tit tænker på i den her sammenhæng. Nordsletten, han siger det sådan. Jeg synes livet ej vil svare til det, som dog var hjertet sag. Og sådan oplever de kristne det, og det er fordi Helligånden overbeviser om synd. Men i stedet for at blive en drivfjer til Jesus, så bliver det en ærgelse i deres liv. Det går slet ikke med mig. Jeg er et dårligt menneske her og der. Men sådan var det ikke tænkt. Det er tænkt sådan, at ånden skal vise os Jesus, som har løst mig for alt det der. Som har løst mig for alt det der. Og det er det, som kommer så fint frem i verset her. Her er både lov og evangelium i en sum. Før mig arme synder hjem, og det er det, jeg er. Men det er mig arme synder, der kommer hjem med din retfærdighed. Og så behøver jeg ikke at være optaget af, hvor meget retfærdighed jeg selv har. Mit kristenliv er ikke et forbedringsprojekt om, at jeg bliver bedre næste år. Sådan var det for mig de første år, jeg var kristen. Men det er en gal vej. Men du må se, at du har alt i Jesus og lære og takke for det. Bliver man så en større synder af det? Det vil jeg ikke mene. Tværtimod. Det menneske, sagde min gamle lærer Øyvind Andersen, det menneske, der lærer det, bliver dybt afhængig af Jesus. Før så mig arme synder hjem. Jeg skal ikke pynte på mig selv. Jeg er den, jeg er. Og hvor er det befriende, at jeg ikke skal gøre mig til af nogen som helst ting. Ånden viser mig min synd, men jeg takker for, at jeg er helt frelst i Jesus alene. Det viser ånden i mig. Med din retfærdighed til dit, det nye Jerusalem, til al din herlighed. Amen.